Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jmenuji se Jiří Bréda a jsem z mise Hero, kde pracujeme na tom, aby se velké změny u vás ve firmě povedly. Do mých podcastů si zvu osobnosti, které vědí jak. Moji hosté mají unikátní know-how, které je užitečné především ve firemním prostředí. Mým cílem je, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Podcasty Vím jak jsou tedy praktickou knihovnou zvukových návodů, do které si sáhnete, až budete potřebovat řešit vaše konkrétní situace. A mým dnešním hostem je Tomáš Vránek. Tomáš je profesionálem, který praktikuje agilní řízení. Už 7 let působí ve firmě ICE, která má na starosti automatizaci a dodává komplexní řešení průmyslové automatizace pro výrobní linky a stroje. Tomáš je aktuálně jejím CEO a byl oceněn společně se svým týmem cenou EY, podnikatel kraje Vysočina. Já tě tady vítám, Tomáši.
Ahoj, Jirko.
Ahoj, ahoj. Ty jsi tady dneska s tématem, který mě hodně zajímá. Vím, jak vést firmu agilně. Ještě než se o tom budeme bavit za chviličku, tak mě zajímá, jak jsi vlastně začal s ICEM, protože tam to pravděpodobně všechno začalo. Co jste za firmu, jak jsi začal a to dneška nějak nám to shrň, prosím.
Tak my jsme začali před 7 rokama s partou kamarádů, jsme přemýšleli, co dál v našich profesních životech a měli jsme v podstatě na výběr v naší branži elektrotechnický, jsme měli na výběr 2 cesty, buď pracovat sami na sebe jako OSVČ, anebo se nechat zaměstnat v nějakém korporátu větším. Nabídky jsme měli z obou směrů a my jsme zvolili takovou cestu, že bychom chtěli pracovat sami na sebe, ale v týmu. Takže jsme začali ve 4 lidech, jsme založili firmu na průmyslovou automatizaci. Sehnali jsme finančního investora a říkali jsme si, že třeba jednou za desítky let budeme mít takových třeba 50 lidí, když to pěkně půjde. No a dneska po 7 letech máme zhruba 170 lidí, budeme teď otevírat 12. a 13. pobočku v republice, máme tržby zhruba 310 milionů korun a funguje nám to, postavili jsme to, jak říká Petr Skondranis, na filozofii hokejové kabiny. A myslím si, že do té hokejové kabiny patří i to agilní řízení nebo ten agile, jak to chce kdo nazývat, o kterém bychom se tady spolu měli popovídat.
I když je to zaříkávadlo, agile, agilní řízení, i když možná my dva víme, co to je, jenom prosím tě, co to je, to agilní řízení, jo? Tak jak ho vnímáš ty a pak se podíváme na ty konkrétní kroky, jak ho třeba
je to aplikovat. Je to teda doslova mytické slovo. Já si teda i když jsem občas na nějakých konferencích, tak si sonduju u publika, kdo to agilní řízení zná. Nutno říci, že střední až starší generace, to rozumí kdokoliv je starší než 25 let, tak jako 90% lidí to slovo nezná, nebo to agilní řízení nezná, možná to někde zaslechli, a lidi, kteří to skutečně vědí, co ta metodika obnáší, si myslím, že je velmi málo. A občas si myslím, že k tomu lidi tak přistupují jako k všespásné metodě, kterou někdo jiný nám tady implementuje agile a nebo agilní řízení a nám to tady teď bude všechno perfektně fungovat. Tak to si myslím, že takhle nefunguje, respektive jsem si jistý, že to takhle nefunguje. A agilní myšlení, když už se zamyslím nad tím, co to je, agilní principy jsou založené primárně na agilním mindsetu. Zkrátka člověk musí mít to agilní myšlení, což my jsme ve firmě jako ve startupu, který byl ze své podstaty dravej, měli od začátku. A jednoho dne jsme někde od nějakých konzultantů nebo v tisku nebo někde v nějakých zdrojích jsme objevili slovo agilní řízení. Tak si říkáme, každá správná mladá firma má agilní řízení, tak jsme si říkali, že my jsme přeci správná mladá firma, takže musíme mít taky agilní řízení. A tak jsme začali zkoumat, co to je. Studovali jsme dostupné zdroje na YouTube, na internetu. Na YouTube je spousta pěkných návodů, spoustu hezkých svých popisů, jak správně na takovou tu hardcore řízení projektů, které primárně funguje pro řízení softwarových projektů a softwarových firem. Tuším, že agilní metodika, agilní manifesto vzniklo někdy na přelomu tisíciletí a začalo se používat zejména pro softwarové firmy, softwarové týmy. A my jsme si nějakým způsobem inspirovali tady tímhletím, začalo nám to dávat smysl, tak jsme si vytvořili takovou pracovní skupinu, začali jsme teda sondovat, co to teda obnáší. Pozvali jsme si externí konzultanty, kteří nás pomohli do toho uvést, pomohli nám určit ten směr, jestli chceme jít spíš se štíhlováním výroby, jestli my řešíme lean, nebo řešíme agilní řízení, nebo jestli chceme nasazovat jeden z derivátů tady těch metod, jako je třeba Kanban, Scrum. Tak jsme se v tom tak jako orientovali, až jsme zjistili, že pokud se budeme snažit sami sebe napasovat na takhle dogmatické dodržování nějaké praktiky, nějaké metody, tak si spíš uškodíme. A v ten moment jsme si řekli, hele, pojďme si to udělat po svým, pojďme prostě být kreativní, pojďme přizpůsobit to agilní řízení tomu ISU, té naší firmě. A začali jsme tomu z legrace říkat Agile a už nám to zůstalo. A zpracovali jsme si takovou metodiku, která nám funguje a která se ukázala jako velmi, velmi úspěšná. Nutno říci, že jsme to implementovali velmi rychle, že ta implementace nebylo jako nějaký trápení tím, že jsme měli to agilní myšlení, tak metodika agilního řízení už na nás jako sedla poměrně hladce.
Takže teď, jestli teď můžu, tak vlastně rozumím tomu tak, že vy jste vlastně agilní řízení, chceme to zkusit, začali jste s nějakého externího někoho, kdo vám s tím pomohl, a vlastně pak jste zjistili, hele, ale ono to na nás úplně tak nepasuje, musíme to jako napasovat na svoji firmu, na ICE. Je to tak, chápu to správně, že to
je
není...
Je to přesně tak, možná řeknu, jak jsme se k tomu dostali i z druhé strany, kdy vlastně jedním z našich takových důležitých zákazníků je švédská Scania, která vykazuje jako všechny prvky agilního řízení. A když za nima přijdete a řeknete jim, vy to tady řídíte agilně, tak na vás koukají, protože to slovo v životě neslyšeli a netuší, co je agilní řízení, ale třeba projekty Scania jsou, všechny mají feasibility study na začátku, mají precizní kick-off meetingy, mají precizní přípravu zadání, přípravu všech podkladů, která je potřeba k úspěšné realizaci projektu. Mají týdenní, vyžadují od toho svého dodavatele týdenní dema zákazníkovi. V podstatě, že se s tím zákazníkem, s tím dodavatelem, zákazník s dodavatelem se potkávají týdně a reportují si progres na tom projektu. Praktikují pětiminutově, oni tomu říkají shop floor porady nebo stand-up meetingy každé ráno, my tomu říkáme pětiminutovky, takže ranní takové koordinační krátké stand-up schůzky, kde se naladí na ten den. Je pro ně důležité testování na začátku v raných fázích toho projektu, co nejdřívější testování kritických částí toho projektu, takže když jsme tam dodávali třeba svařovacího robota v takové velké sestavě, tak oni nejdřív chtěli vidět, jak ten robot svařuje, jenom ten svár samotný, a často jezdili i z toho Švédska k nám do Čech, krom toho, že tady jim chutnalo pivo, tak určitě to bylo i to agilní fungování, kdy měli potřebu mít jistotu, že dodají tu zákaznickou hodnotu, to znamená, že ty projektové týmy dodají těm výrobním týmům v té součásti té linky fungující stroj. Nebylo to, jejich záměr nebylo, já nevím, občas to vídáme u některých zákazníků, takovej boj, a asi to spoustu lidí zná, takovej boj mezi zákazníkem a dodavatelem, kdo z koho, a naopak oni vlastně velmi podvědomně používají jednu z těch agilních principů, jednu z těch základních hodnot, a to je spolupráce. A ta spolupráce nemusí být jenom v rámci jednoho týmu. Ta spolupráce je i v rámci dosahování toho té zákaznické hodnoty, což je prostě dodat fungující linku. A pokud to vyžaduje, že musí ty týmy spolupracovat jako dodavatel a zákazník, tak se tam v podstatě stírají ty hranice tady těch dvou týmů a opravdu je to velmi přátelsky fungující tým na jedné lodi.
Můžu teď k vám, k tomu, jak vy fungujete v ISU. Když bych chtěl, samozřejmě teď vím, že to není úplně jednoduchý, že nemůžu vzít nějakou metodiku a okamžitě ji aplikovat prostě do své firmy a jsme agilní, jasně vím to, ale prosím Tomáši, řekni mi, poraď mi, když bych chtěl já začít fungovat agilně, tenhle začátek mám už za sebou, co mám dělat, nebo co děláte vy, co ty doporučuješ?
My máme vlastní školení, co my děláme, tak my hrajeme Lego, teda nejlepší cesta, jak se naučit agilně řídit své projekty nebo firmu, tak je zahrát si Lego. My jsme původně, máme poměrně pěkně udělaný onboarding, protože naše firma funguje na trošku jiných principech, než je standard. Takže my jsme původně měli takové školení asi na 30 slajdů o tom, jak děláme projekty a nikdo vůbec nechápal, co jim tam povídáme. Takže jsme si řekli, pojďme to udělat jinak a je spoustu takových jako konceptů, jak hrát Lego a jak se takovýto serious play. A vytvořili jsme si simulaci naší linky, tvorbu našich projektů a všichni naši nováčci, co nastupují, tak v týmu vytváří naši linku robotizovanou, která montuje autonomní vozíky. A většinou teda se dostanou do takové situace, kdy jsou z toho strašně nešťastný. My tam máme takové pravidlo, číslo jedna pravidlo je, čím větší frajer na začátku, tím větší průser na konci. To je většinou platí, když přijdou lidi, kteří si tak na to jako koukají opovržlivě, říkají si tady nějaký jako hraní si s legem, co to je, ale pak zjistí, že to je velmi věrná simulace tržního technického prostředí. No a potom uprostřed dne jim prozradíme ty naše metodiky a ty principy, které používáme a téměř ve 100% případů ta druhá část, to druhé kolo, i když mají dodat značně složitější řešení, tak dopadne výrazně lépe než to první. My spolu, Jirko, když jsme se bavili před pár dny o tom agilním řízení, tak ty si vlastně řekl jednu věc a to, že agile je vlastně selský rozum a to já můžu jenom podtrhnout, protože když se z toho vytrhne, když já ti tady budu říkat, jak my to děláme a řeknu ti jeden nástroj, to, že intenzivně komunikujeme nebo že preferujeme takzvané face-to-face diskuze, tak si budeš říkat, že jsem se zbláznil, že to přece ví každý. Ale ono k reálně jeden z nástrojů nebo jeden z principů, které používáme, je získat precizní podklady od zákazníka, precizně vyjasnit zadání, což zase je velmi široký pojem. Může někdo přijít s tím, že si velmi, velmi precizně vyjasnil zadání, ale ta skutečnost, která dodá tu zákaznickou hodnotu, je třeba značně vzdálená.
Co to u vás teda znamená, to precizně vyjasnit zadání? Jo, jako jak vy to děláte? Jaká je ta praxe? Jo, co děláte jinak, než firma, která říká, no ale my jako to zadání máme prostě dobrý, jako my si vždycky uděláme analýzu, zjistíme to, co teda vy děláte jinak, nebo aby to bylo, že to je agilní?
My teda, tím jsme se teda dostali k tomu, že se snažíme vytrhnout teda jednu část toho.
Jasně, no.
A nutno asi říci, co jsou takový čtyři základní pilíře toho agilního řízení, které my u nás v ISU máme, což první je systém meetingů, systém porad. Máme vlastně již zmíněné pětiminutovky, máme týdenní review, kde se probírá týdenní progres na projektu, máme potom týdenní dema, kde se to stejné probírá společně se zákazníkem. Máme pětiminutovky, to znamená ranní stand-up meetingy, kde se řeší následující den nebo ten konkrétní den. A na konci projektu důležitá část je takzvaný close-out meeting, kde se vyhodnotí ten projekt a nějakým způsobem se udělají závěry, konkrétní kroky, které potom implementujeme do realizace dalších projektů. Tím si vytváříme, řekněme, nějaký standard, a to je druhý pilíř té naší metodiky, kdy máme nějaký standardizovaný standardizaci procesů a standardizaci řízení těch našich projektů. Je to taková věc, která zní dost strašidelně, a já jsem velkým propagátorem happiness at work a mluvil jsem na řadě konferencí, které se zabývaly štěstím v práci, a ve chvíli, kdy tam člověk mluví o tom, že největší štěstí v práci přináší procesy a standardizace, tak vždycky vidím v očích těch posluchačů zděšení, ale všechno tady tohleto směřuje k tomu si nepřidělávat vlastní stres a nepřidělávat si vlastní problémy. My jsme v prvních těch letech fungování naší firmy se připravili o spoustu peněz a spoustu vytvářením vlastních problémů, kdy jsme, aniž by jsme chtěli, si prostě vytvořili chyby, které nám nespůsobil náš zákazník, a když jsme to nějakým způsobem analyzovali, tak nám to jako přišlo líto se vlastní hloupostí, když to tak řeknu, připravovat o výdělky. Máme, že všichni máme zodpovědnosti i za vlastní rodiny, a ty rodiny by chtěly, aby děti měly pěknou dovolenou, pěkné oblečení, a je škoda se o možnost v nějaké startupové firmě, kde je velmi úzká vazba na reálné výsledky, se o to připravovat vlastníma chybama. Takže nějaká standardizace nějakých procesů je určitě nutná, a na to navazuje forma nějakých sdílených dokumentů. My používáme Google, G Suite, sdílené dokumenty, což za mě je naprosto bombastický vynález, a když se podíváte na Spotify Engineering Culture, tak i oni to tam uvádějí jako jeden ze svých jakoby klíčových pilířů svého úspěchu, používání sdílených dokumentů. A to, že jeden dokument může upravovat a editovat zhruba 20, 30, 40 lidí najednou, tak nám dalo svobodu si vytvářet nějaké sdílené tabulky. Samozřejmě, že vím, že existují spousty projektů, spousty softwarů na řízení projektů, Asana, Trello a podobné, ale tam pořád samozřejmě vždycky přijde někdo, kdo říká, hele, už nastal čas tady na tenhle ten speciální software, ale ta svoboda a ta kreativita těch sdílených dokumentů, které poskytují jednoduché Google tabulky, které jsme první 3 roky fungování používali úplně zdarma, tak je opravdu velmi výkonná, a opravdu je to mocný nástroj na standardizaci jednotlivých těch prvků a i evidenci těch kroků. My třeba jeden ze zajímavých nástrojů je jednoduchý semafor, kdy evidujeme jednotlivé úkoly, takže my máme rozdělený celý projekt na týdny. Tady bych možná odskočil a řekl bych jednu z důležitých věcí, že co mě byla velká změna pro nás k užitečnosti toho systému, takže jsme si zvolili vlastní terminologii. Že jsme přeložili ty velmi odborně znějící názvy jako sprint a backlog a Scrum a různé nástroje, že jsme si vlastně zvolili vlastní terminologii, které všichni rozuměli. Takže namísto sprintu máme týdenní plán, namísto nějakých denních úkolů, teď nevím, jak je ten originální název, ale používáme denní úkoly, nemáme backlog, ale máme, řekněme, funkcionalitu, základní funkcionalitu linky nebo týdenní úkoly, a tak dále. Takže tím se to tak jako zličtilo, začalo to připomínat ten selský rozum, o kterém si ty hovořil, a začali jsme používat tady tyhle ty nástroje, a jeden z nich, teda všechno to u nás stojí na precizním naplánování toho projektu, což znamená na kick-off meetingu, kde je vykopávací meeting, kde se sejde co nejširší crossfunkční tým, což už se zase dostávám k dalšímu aspektu toho fungování, kdy se sejde prostě celý tým. Na tohle jsme taky narazili, zejména při spolupráci s montéry, kteří měli pocit, že jim nepřísluší nějakým způsobem komentovat vývoj toho projektu. A potom se dostalo do fáze montáže, instalace, kompletace té linky a začali chodit montéři a říkali, já jsem vám to říkal, takhle se to tam nevejde, takhle to být nemůže, už minule jsme s tím měli problémy. A tak jsme si řekli, hele, tohle nedává žádný smysl, to tady takhle komentovat na uprostřed projektu nebo před koncem. Uděláme crossfunkční týmy, to znamená, co největší množství odborností a profesí bude se účastnit už toho kick-off meetingu, kdy vy, kluci, montéři, tady za náma přijďte a řekněte nám, hele, dejte si pozor, tady na ten dopravník nemůže být do pravýho úhlu tady s tím letím, protože tam byly vždycky problémy s, já nevím, posunem materiálu.
Já teď jenom si to potřebuji srovnat, jo? Jenom si to malinko potřebuji, jako abych se v tom vyznal. Chápu to správně, stojíte na čtyřech pilířích, díky kterým fungujete. Vy vystavili jste si vlastní strukturu agilního řízení, používáte vlastní terminologie, zličtili jste to. Jeden z těch pilířů je systém porad. To znamená, máte nějaký pětiminutovky, týdenní review, týdenní dema, potom takový nějaký závěr. A vlastně ještě na začátku jsou kick-offy, kde vy vlastně, když máte projekt, tak se zvete všechny ty, kteří se k tomu mají vyjádřit, protože v průběhu procesu by tam mohl vzniknout nějaký problém a oni budou schopni se k tomu vyjádřit a třeba ten problém předem odstranit. Je to tak, chápu to správně?
Je to přesně tak. A řeknu zase jeden příklad, kdy tím jsme rozjížděli velký projekt a tím, že se ho účastnil z týmu z programátorů jeden senior, který s tím projektem novým neměl nic společného a jenom proto, že upozornil na to, že můžou použít špatný standard softwaru, což se nám stalo na projektu předtím, kde jsme místo plánovaných 2 milionů korun zisku dosáhli 700 tisíc ztráty, tak patrně to, že upozornil, jak tenhle ten problém vyřešit na projektu, který se ho vůbec netýkal, tak už jenom touhletou jednou větou, kterou řekl na tom kick-off meetingu, tím, že měl nějaký know-how, který sdílel, tak ušetřil 100 000 korun, jako jednou větou. A tohle je v podstatě celý fundament toho projektového řízení, kdy jedna ze základních hodnot toho originálního Agile manifesta je sdílení a spolupráce, což zase, když řekneš, aby jsi dobře pracoval na projektu, tak musíš spolupracovat, což je nic jako nulová vypovídající hodnota. Je potřeba mít zatím, řekněme, nějaký ty příběhy, je potřeba zatím mít ty success stories, i ty fail stories a potom vzít teda ty nástroje, které my máme, které ty jsi vlastně zmínil, který já teda, jestli můžu je zhrnout, takže máme nějaký systém porad, o tom jsi mluvil, máme systém sdílených dokumentů, máme systém nebo snahu o standardizaci procesů a poslední pilíř, možná jeden z nejdůležitějších, je, že máme malé sebeřízené týmy, které se snažíme, aby byly samoorganizované, které nám pomohly jednak si uvědomit, jak spolupracovat opravdu v malých týmech a dokonce to fungovalo natolik dobře na těch projektech, že jsme je začali vytvářet i napříč fungováním firmy a stali jsme se pravděpodobně první průmyslovou českou společností, která oficiálně zrušila svoji hierarchickou strukturu a zavedli jsme takovou sebeřízenou, samořízenou organickou strukturu založenou na bázi holakracie. Určitě řada posluchačů slyšela o knížce Podivín od Ricardo Semlera. Pokud ne, tak doporučuji přečíst v originále Maverick. Případně fantastická knížka od amerického generála Stanley McChrystala Team of Teams, která nás velmi inspirovala a začali jsme od té doby i těm našem týmům říkat Team Teamů, kdy v podstatě máme jedno jediné pravidlo a to je, že ty týmy mohou mít maximálně 7 lidí. To jsme zase nevymysleli sami. Máme rádi knížku Krať jako umělec, takže se inspirujeme těmi nejlepšími a vlastně Google má ve svých kreativních zasedačkách maximálně 7 lidí, protože mají na základě nějakých studií zjištěno, že nejkreativnější týmy jsou ty, které mají právě 7 lidí a my jsme zavedli stejné pravidlo, že maximální počet členů jednoho našeho mini týmu, ze kterého je složena celá naše firma, může být 6+1, tedy 6 členů týmu a jeden lídr.
Super. Já teď si představuju, že jsem ten ředitel nebo majitel firmy, která teď si říká sakra sebeřízený týmy. Ježiši Maria, ale jako jsem ztratil nějak jako kontrolu nad tím přece, že jo? Jako do prkínka, to přece nemůžu. Jo, to prostě nemůžu. Hele, mě to nějak funguje, pojedu s tím standardně. Jak se k tomu mám postavit? Nebo co to vlastně obnášelo, nebo co to obnáší takovýhle týmy postavit, aby si tu moji obavu zboural?
Jednak to chce značnou dávku odvahy. Možná to chce i značnou dávku inspirace a přečíst si řadu publikací o úspěšných firmách, kde to úspěšně funguje. Znovu musím zmínit toho Podivína, kde to je knížka, kde to aplikovali v roce 1980 a Evropa to objevuje od roku 2010 jako nejmodernější metodiku, ačkoliv je to 30 let staré. A co je důležitý, nutno říci, že to není styl řízení pro každého. To stejně platí i pro to agilní řízení té firmy. Pokud ta firma nemá svoje agilní DNA, pokud nemá ten agilní mindset, agilní v překladu znamená hbitý, mrštný, pokud prostě naše výhoda samozřejmě je, že nemáme žádné dědictví jako firma, jako startup, jako každý startup, nenesem si žádné pozitivní ani negativní dědictví. Neměli jsme žádný cash, neměli jsme spoustu věcí, ale zároveň byla naše výhoda, že jsme nebyli zatížený nějakou existující strukturou. Takže určitě je daleko snazší budovat firmu od začátku s tímto postavenou na těchto principech, ale pokud si přečtete knížku Tým týmů, tak si zjistíte, jak tato transformace proběhla na jedné z nejtradičnějších organizací vůbec na světě pravděpodobně, a to je americká armáda, která vlastně se musela transformovat z přísné, velmi přísné hierarchie na agilní, na nějaké organické řízení týmu a paradoxně se vlastně inspirovala svým protivníkem a tím byla Al-Kaida při jejich válkách v Afghánistánu, kde vlastně oni přemýšleli, proč americká armáda vybavená super hrdiny a supermany se super zbraněmi není schopná porazit dlouhé roky nebo desítky let v podstatě sebeřízené jednotky, nějaké polovojenské někde na dálném Blízkém východě. Takže ta americká armáda vlastně ukazuje to, že i takhle zkostnatělá organizace jako může změnit. A jak na to inspirovat se, pravděpodobně si vzít nějaké externí poradce, kteří s tím mají zkušenosti, inspirovat se třeba u nás na našem příběhu a my jako firma máme vlastně vlastní Industrial Academy, takovou vzdělávací akademii, kde se snažíme většinou zdarma našim partnerům a zákazníkům radit, jak na to, protože si myslím, že pokud tady chceme nějakým způsobem zlepšovat to podnikatelské prostředí u nás v České republice, tak bychom měli sdílet to, co nám funguje a stejně tak jako zase to, co jsme brali jako inspiraci u ostatních firm, tak zase dávat dál, aby nám to tady společně, ta společnost pěkně fungovala.
Super. Máme posledních pár minut, Tomáši. Co ještě by si dal za nějaké tipy nebo doporučení právě lidem, kteří se chtějí o agilní řízení nebo kteří ho chtějí do své firmy nebo týmu zavést, co bys tam dal jako nějaký 2-3 typy?
Tak předně zdarma je podívat se teda na tom YouTube, na spoustu těch výukových videí, které tam jsou z různých směrů a Jak už je agilní princip číslo jedna, používat selský rozum a rozmyslet si, co opravdu potřebuju. Co je opravdu ta zákaznická hodnota, co potřebuju komu dodat. A to je takový základní pilíř a moje taková oblíbená historka, kterou vždycky, když školím agilitu, buď u nás nebo někde jinde, tak používám. Zase ta zákaznická hodnota je to takové trochu klišé, každý má pocit, že dodává tomu zákazníkovi to nejlepší a my jsme teď na Vánoce s manželkou si zažili takovou situaci, kdy jsme dodávali zákaznickou hodnotu a to je bramborový vánoční štědrovečerní salát našim dětem, kdy manželka připravovala jejich rodinný salát, který je vynikající, mě strašně chutná a na konci toho těch jako příprav, to plánování, co do toho salátu dáme, tak jen tak povídá, oni to stejně zase nebudou jíst. Já říkám, no to je blbý, ne, když jako děláme těm dětem ten salát, když oni ho nebudou jíst, nemůžeme jim dodat tu zákaznickou hodnotu, že jim to bude chutnat a začali jsme se bavit, proč ho nejí a vlastně manželka do toho dává takovou nějakou kyselou zeleninu a ta těm dětem nechutnala, takže manželka jako ve vší dobré víře dodávala našim dětem hodnotu tradice, rodinnou tradici toho, že se ten salát bramborově dělá pořád, ale zapomněli jsme společně na to, že hodnota zákazníka, což jsou naše děti, je chuť bramborového salátu tak, aby jim nejvíce chutnala. To si myslím, že se dá aplikovat na jakoukoliv dodávku čehokoliv. Nejenom to může být dodávka zákazníkovi, ze které potom je nějaký zisk, ale jsou to i operace uvnitř firmy, jak musíme nastavit HR procesy tak, aby fungovaly, jak musíme nastavit fungování v rámci firmy tak, aby kdo je opravdu ten zákazník, kdo je zákazník HR týmu, jaká musí být úroveň toho školení, nebo máme tady tenhle ten tým nebo oddělení, jak se tomu kde říká, nastavený jenom proto, aby vykazoval nějakou činnost nebo opravdu dodává tu hodnotu. A třeba začít jakoby se tím zamyšlením, co teda čeho chci doopravdy dosáhnout, jestli splňuji nějaké základní předpoklady a jestli třeba vůbec mám tu chuť a tu energii, tu sílu jako k takové transformaci přistoupit, že ta transformace jakoby neskončí někde uprostřed, což si myslím, že je jako úplně nejhorší stav, kdy mám vlastně direktivně řízenou společnost, která má nějaké prvky svobody, které ale nejsou nějak jako aplikovatelné nebo vymahatelné a v té chvíli jako si myslím, že vznikne chaos a bude to si ještě horší než jako jeden nebo druhý direktivní nebo svobodný styl řízení té společnosti.
Super, Tomáši. Důkazem toho, že to funguje a pecka, jste vy fakt v ISU, protože letíte jako raketa. Je to skvělý, jak jste vyrostli. A myslím si, že by se od vás mohla inspirovat kdejaká společnost tady v té republice. Já jsem moc rád, že jsi přišel ze svojí zkušeností do podcastu. Vím, jak konkrétně tedy ty víš, jak vést firmu agilně. Já ti děkuju za velmi přínosný rozhovor a těším se někdy opět naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání, Jirko. Měj se hezky. Ahoj.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a ve spolupráci třeba právě s naším dnešním hostem se můžou dít zázraky. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sociálních sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou. We'll be right back.